Tervetuloa tieteen teorian kurssille. Minä olen John Pajunen ja tämä on Chydeniuksen opiskelijoille tehty erityinen video, jossa käyn läpi kurssin sisällöt ja oppimistavoitteet sekä esittelen kirjallisuuden ja kirjallisen työn tehtävän annon idean, kuinka lähteä lähestymään sitä kurssin suoritusta. Ensinnäkin opetussuunnitelmien sisällön puolesta muutamia huomioita. Sisällöissä mainitaan kysymys, mitä on tiede ja miten se poikkeaa ei-tieteestä. Ja tämä on nyt sellainen kysymys, joka saattaa vaikuttaa hiukan oudolta, mutta siinä on kaksi puolta. Toinen on se, että tieteellisen toiminnan luonteen ja tieteen luonteen ymmärtäminen on nähdäkseni tärkeä yliopisto-opintojen tavoite, ja tällä kurssilla nyt sitten joitakin tieteeseen liittyviä piirteitä, aspekteja, tasoja tuodaan esille, jotka kenties eivät muutoin ole tuttuja. Ja samoin sitten samalla oikeastaan sitten pyritään vetämään jonkunnäköistä rajalinjaa tieteen ja ei-tieteen välillä. Eli tarkoituksena on, että kurssin opiskelijat kykenevät sanomaan joitakin kriteerejä sen suhteen, että miksi jokin on epätiedettä tai ei käy tieteestä. Kysymys metodeista ja metodologiasta on tärkeä sen vuoksi, että näyttää siltä, että aiemmat opinnot harvoin valmistavat metodien ymmärtämiseen tai metodologian ymmärtämiseen ja niihin liittyviin kysymyksiin. Tämä ei ole varsinaisesti metodikurssi, eli tällä ei nyt käydä erikseen tiettyjä metodeja, kun on satoja erilaisia. Niitä ei mitenkään yhteen kurssiin voida soveltaa, eikä kukaan pysty kaikkia metodeja hallitsemaan. Metodologia perinteisesti ajatellaan olevan tieteen filosofiaa tai jotain hyvin yleistä menetelmiin liittyvää asiaa. Eli se on niin kuin menetelmäopillinen asia. Joitakin metodologisia kysymyksiä tiedon todellisuuden välisestä suhteesta ja miten sitä tutkitaan, niin käydään kurssilla läpi. Ja tämän kurssin tavoitteena, että on, että kykenee sanomaan jotakin sellaista filosofista metodologiasta. Ei välttämättä kauhean pitkälle tarvitse tässä yhteydessä mennä, mutta on hyvä hahmottaa oman oppialansa semmoista tyypillistä metodologiaa verrattuna sitten johonkin muuhun alueeseen. No, tutkimusprosessi on erityisesti keskiössä tällä kurssitoteutuksella. Ja olen jäsentänyt hyvin pitkälti koko kurssin tai lähestulkoon koko kurssin nimenomaan tutkimusprosessin vaiheiden kautta. Ja itse asiassa kirjallinen työ, jolla tällä toteutuksella kurssi suoritetaan, on myöskin jäsennetty tämän prosessin kautta. Ja siitä hetken päästä lisää. Opetussuunnitelmissa mainitaan myöskin yhtenä kysymyksenä teoreettisen ja empiirisen tutkimuksen ero, ja tämä liittyy siihen kysymykseen, että minkälaisia tieteen aloja on olemassa. Näyttää siltä, että melko monella yliopistoon tulevalla opiskelijalla on hiukan hatara käsitys siitä, että mitä teoria merkitsee ja mitä empiirinen tutkimus merkitsee, ja erityisesti haluan korostaa sitä, että sellaista tieteen alaa, jossa teoriaa ei tarvittaisi tai käytettäisi, tai sellaista tutkimusta, jossa teoriaa ei tarvittaisi tai käytettäisi, ei ole olemassa. On tärkeää hahmottaa se, kuinka teoreettiset käsitteet ja teoriat ovat mukana kaikessa tutkimuksessa. Ja tämä on nyt erityinen tavoite tällä kurssitoteutuksella. No, oppimistavoitteista sen verran, että tässä on mainittu nyt muutamia keskeisiä ydintavoitteita. Ensinnäkin opiskelijan tulisi kyetä kuvailemaan tieteen tunnusmerkkejä, eli pitäisi pystyä sanomaan jotakin olennaista koskien rationaalisuutta, objektiivisuutta, systemaattisuutta tai järjestelmällisyyttä ja niin edespäin. Ja näistä nyt sitten hiukan enemmän tuonempana. Näitä tunnusmerkkejä on hyvä käyttää sitten oppimispäiväkirjassa tai kirjallisessa työssä, joka kurssilla on tehtävänä. Eli on hyvä jäsentää tieteen kuvailevia termejä mielessään, jotta kykenee sitten tutkimussuunnitelmaa hahmottelemaan. No, oppimistavoitteena on myöskin se, että kykenee hahmottamaan eri tieteen alojen yhtäläisyyksiä ja eroja. Ja erityisesti ajatellen nyt sitten omaa tutkimussuunnitelmaa, niin kykenee ikään kuin näkemään, että mitä jos samasta aihepiiristä lähestyisikin asiaa ihan eri tavalla, tai jos hahmottaisi sitä omaa tutkimussuunnitelmaa vertaillen jonkin muun oppialan tutkimukseen. Millä tavalla tutkimukset ovat samanlaisia, millä tavalla erilaisia. No, todennäköisesti tämän videon kuuntelijat ja tämän kurssin suorittajat Chydeniuksessa ovat ihmistieteiden piirissä, ja näyttää siltä kokemukseni mukaan, että hyvin monella ihmistieteilijällä on hatara käsitys luonnontieteellisen tutkimuksen luonteesta. Ja saatetaan kuvitella, että siellä nyt sitten nimenomaisesti on tietyn tyyppistä tutkimusta, vaikka tosiasiassa tutkimuksen luonne on hyvin samankaltaista joidenkin asioiden suhteen kuin ihmistieteissäkin. Luonnontieteilijät eivät ole tekemisissä asioiden kanssa, jotka ovat lähtökohtaisesti helppoja hahmottaa, eivätkä myöskään tekemisissä asioiden kanssa, jotka olisivat vaikeita hahmottaa verrattuna ihmistieteiden tutkimuskohteiden kanssa. Tämä on jotenkin harhainen käsitys. Samoin luonnontieteestä joskus ajatellaan, että se on jotakin mekaanista suorittamista, laskemista, ja ihmistieteet sitten sitä vastoin ovat jotenkin luovaa epämääräistä tai luovaa tulkintaa siitä, että mitä ihmisyys on tai miten ihmistä tulkitaan tai miten ihmistä tutkitaan. Luovuus kuuluu kaikkeen tieteeseen ilman muuta, eli tämä ei ole erotteleva tekijä. Ja ehkä nyt semmoinen suurempi, sanotaanko, tendenssi tieteiden piirissä on ollut jo hyvin pitkään, että ihmistieteessä on ollut nähtävissä tietynlainen luonnontiedekateus, ja on ajateltu, että luonnontieteet kykenevät saamaan tarkkoja, täsmällisiä, yleistettäviä tuloksia, ja sitten pyritään ikään kuin matkimaan jotakin mielikuvaa, mikä luonnontieteellisestä tutkimuksesta on, ja ajatellaan, että tällä tavoin ikään kuin ihmistieteestä saadaan nyt sitten jotenkin parempaa tutkimustulosta tai niin poispäin. Tämä usein perustuu vääränlaiseen käsitykseen luonnontieteen luonteesta. On siis tärkeää olla hiukan varovainen sen suhteen, että mitä luonnontieteellisen tutkimuksen luonteesta sanoo. No, edelleen oppimistavoitteissa on ymmärtää kriittisen tieteellisen asennoitumisen eri aspekteja, ja tässä nyt on hyvä ikään kuin ajatella kriittistä asennoitumista ikään kuin eräänlaisena punnitsemisena ja ehkä semmoisena pohdiskeluna siitä, varovaisena pohdiskeluna aina siitä omasta tutkimusaiheesta ja sen luonteesta. Ja tässä nyt sitten on kovasti apua tarkastella kurssikirjoja, samoin kuin näitä luentoja, ja suosittelen myöskin, jos mahdollista, osallistumaan myöskin kriittisen ajattelun kurssille ja sitä kautta sitten syventää tätä kriittisen asennoitumisen eri aspekteja. No tässä nyt sitten erityisesti, tällä kurssilla erityisesti on kyse tieteestä ja tieteellisen tutkimusprosessin vaiheiden näkökulmasta eri asioita. No, tieteellisen tiedon muotoja on tullut jo teoreettisen ja empiirisen tieteen termit jo esille tässä. Näiden ohella voi ajatella tutustuvansa hyvin erilaisiin oppialoihin. Eri oppialojen esittelystä on sitten erikseen sitten videoja, ja kannattaa varata aikaa ja suosittelen myöskin selaamaan internetistä sitten erilaisia sivustoja, joista sitten käy ilmi erilaiset tutkimusalat. Ja kannattaa suhtautua melko avomielisesti tähän kysymykseen tieteellisen tiedon muodoista. Osa on hyvin praktisia, osa on hyvin teoreettisia, osa koskettaa luontoa, osa ihmisiä, osa puolestaan artefakteja, ihmisten tuotteita. Ja tieteenalojen eri aspekteja on helppo hahmottaa, kun tarkastelee sitä, että millaisia erilaisia tieteen aloja on ja mitä tiede on ottanut tutkimuksen kohteeksi. No hyvä. Tällä kurssilla kirjallisuutena on tiedetutkimuskohteena Kiikerin ja Ylikosken kirjoittama teos. Siinä käydään läpi melko paljon tämmöistä filosofista asiaa liittyen tieteen tutkimukseen, mutta myöskin sitten mainitaan sitten muidenkin oppialojen tarkastelua koskien tiedettä. Eli kyseessä on tieteen tutkimuksen aihepiiri filosofisella painotuksella. Ja suosittelen käyttämään aikaa kirjan selailun, mitä kaikkea sieltä löytyy. Ja sitten erityisesti, kun pohtii omaa tutkimussuunnitelmaa tämän kurssin suorittamisen yhteydessä, niin sieltä sitten voi ammentaa erilaisia asioita siihen pohdiskeluun, joka kirjalliseen työhön liittyy. Panu Raatikaisella on teos Ihmistieteet ja filosofia, ja se niin ikään kuuluu kurssikirjallisuuteen, ja ideana on, että sitten kurssin kirjallista työtä laatiessa, niin selaa myöskin Raatikaisen teosta ja katsoo, mitä Raatikaisella on eri aiheista sanottavaa. No niin, menen sitten tämän videon viimeiseen slaidiin, missä kirjallista työtä ja tutkimusprosessin vaiheita on esitelty. Ja nyt sitten tämä kyseinen 7 kohdan tutkimusprosessin vaiheiden jaottelu löytyy erikseen esiteltynä videoilla, jossa sitten tarkemmin käyn läpi kutakin näistä vaiheista. Mutta noin niin kuin kurssin suoritukseen orientoitumista varten esittelen nyt tässä sen, että mitä kurssin suorittamiseksi nyt sitten tulisi sitten hahmottaa. Ja tässä nyt sitten yksi perusajatus on, että jokainen opiskelija ikään kuin miettii jonkun sellaisen ongelman omalta alaltaan, jota sitten lähtee pohtimaan että miten sitä lähestyä tieteellisen tutkimuksen keinoin. Ja jos nyt sitten ajattelee, että mistä se ongelma voisi löytyä, niin se voisi löytyä oman oppialan kirjallisuudesta. Jos jää pohtimaan jossakin kurssikirjassa esiintynyttä aihepiiriä, että mitenköhän tämä asia nyt sitten nyt noin menee oikeasti, jos se jää epäselväksi tai näyttää, että siellä on jokin aukko siellä kirjallisuudessa, niin voi niin kuin miettiä, että voisinkohan minä tutkia sitä. Jos vaikkapa nyt sitten ottaisi lastensuojelu aihepiirin tähän esimerkiksi, niin voisi nyt sitten vaikkapa lukea lastensuojeluun liittyvää tekstiä, jossa sitten olisi esitelty lastensuojelulakia ja sitä, että kuinka sitä pitäisi soveltaa. Ja jos vaikkapa pohtisi asiaa sosiaalityön tekijän näkökulmasta ja miettisi, että no mitähän sosiaalityön tekijä noin konkreettisesti joutuu tekemään jonkun lainkohdan tulkitsemisessa ja sen täytäntöön panossa, että mitä hänen pitäisi ajatella. Ja sitten se taustalla saattaisi olla jokin mielikuva siitä, kuinka joku lastensuojelutyöntekijä on tehnyt tietyn ratkaisun, mutta ei ole ollut täysin selvää, että miksi se kyseinen ratkaisu on tehty. Niin sitten voisi lähteä niin kuin miettimään vaikkapa teoreettisesti, että mitä noin niin kuin juridisesti asiasta pitäisi oikeastaan ajatella, ja voisi niin kuin lähestyä tilannetta juridiikan ja ohjeistuksien näkökulmasta ja katsoa, että minkälaista tekstiä työntekijä on käynyt läpi, kun hän tekee jonkun tietynlaisen ratkaisun. Ja siinä voisi olla tämmöinen niin kuin tekstin tulkintaan, juridiikkaan ja juridiikan periaatteisiin liittyvää teoreettista pohdiskelua. Tai sitten ongelma saattaisi olla hyvin käytännönläheinen. Voisi olla omakohtainen kokemus tai mahdollisesti tuttavan kohtaama käytännöllinen tilanne, jossa nyt sitten sosiaalityöntekijä on tehnyt tietyn ratkaisun ja sitten miettisi, että miten käytännöt kytkeytyvät yhteen sitten erilaisten asetusten ja säännösten kanssa. Ja miettisi hiukan, että kuinkahan tätä voisi tutkia. Voisi pohtia vaikkapa, että onko jokin tietty käytäntö tavanomainen lastensuojelualalla, ja voisi yrittää selvittää, että kuinka yleinen jokin asia on. No, ongelma voi olla mielessä, ja sitten tärkeää on ensiksi tutustua aiempaan tutkimuskirjallisuuteen, mitä aiheesta on sanottu. Aika usein käy niin, että aluksi ongelmalta vaikuttava asia ikään kuin lakkaa olemasta ongelma, kun on tutustunut tutkimuskirjallisuuteen, huomaa, että itsellä ei ole oikeastaan enää mitään epäselvyyttä, kun tutkimuskirjallisuuden on käynyt läpi. Tai huomaa, että asiaa ei voi tutkia syystä tai toisesta tai niin edespäin. Eli on hyvä niin kuin pohtia sitä niin kuin, ongelmaa aiemman olemassa olevan tiedon pohjalta myöskin. No, tuohon ongelmavalintaan liittyy tiettyjä tämmöisiä teoreettisia aspekteja, joita esittelen siellä ongelman valintaa koskevalla videolla. Samoin tässä tutkimuskirjallisuuteen liittyvässä asiassa niin on hyvä niin kuin hahmottaa, että miksi aiempi tutkimuskirjallisuus on tärkeä hahmottaa. Ja tämä kytkeytyy, sanotaanko, tieteen alojen tämmöiseen tiettyyn yhteisölliseen luonteeseen. Ideana on, että opiskelijat sosiaalistuvat johonkin oppialan tutkimukseen ja tulevat ikään kuin osaksi sitä tiedeyhteisöä ja maturoituvat opiskeluiden aikana ja osa tästä tutkimusperinteeseen tutustumisesta sen metodeihin, metodologiaan ja keskeisiin tutkimustuloksiin tutustuminen on sitä sosiaalistumista tiedeyhteisöön. No, oletetaan, että tutkimuskirjallisuus antaa viitteitä siitä, kuinka edellä mainittu lastensuojeluun liittyvä sosiaalityön tekijän ongelma on ollut käsittelyssä, ja oletetaan, että asiaa on hiukan tutkittu, siitä on olemassa jokin tapaustutkimus, niin voisi ajatella vaikkapa silloin, että tätä on tutkittu kovin vähän, siitä on kovin vähän aiempaa tutkimusta. Voisi ajatella, että pyrkisi toistamaan sen aiemman tutkimuksen valitsemalla jokin eri populaatio, jota tutkisi vaikkapa eri maantieteellisesti eri populaatiota tai sitten ajallisesti tai jollakin muulla tavalla erilaista aineistoa. No, hypoteesin muotoilu. Hypoteesi, joka selitetään tarkemmin sitten eri videolla, on periaatteessa nyt arvaus siitä, että miten asiat ovat, ja sitten luonnontieteessä usein, kun tehdään tämmöistä ennustavaa, pyritään ikään kuin ennusteiden tekemiseen, niin siellä sitten tehdään sellainen arvaus, että asiat tulevat menemään sillä ja sillä tavalla, ja sitten pyritään ikään kuin kumoamaan se esitetty arvaus niin sanotun nollahypoteesin kautta. Ihmistieteessä nyt tämän tyyppinen strikti, tiukka asetelma ei välttämättä ole paikallinen. Ei ole kyse tavallaan tämmöistä kokeellisesta tieteestä, jossa tehtäisiin ihmiskokeita. Noin yleisesti ottaen ainakaan, toki ihmistieteidenkin piirissä tehdään kokeita, mutta se on hiukan erityyppinen. Todennäköisesti kuitenkin tarkoitus on saada jotakin kuvailevaa tietoa tai no kenties selittävääkin tietoa, jota sitten pyritään tutkimuksen aikana muodostamaan ja koettelemaan. Pääasia kuitenkin on tutkimuskysymyksen muotoilu, ja siitä sitten erikseen on videolla, erillisellä videolla puhuttu, että miten se tutkimuskysymys muotoillaan ja mitä siitä kysymyksestä on syytä hahmottaa. Tässä vaiheessa jo sanon, että tutkimuskysymys, mikä tässä omassa tutkimussuunnitelmassa olisi hyvä muodostaa, on todennäköisesti aluksi aivan liian laaja. Ja kannattaa yrittää löytää jokin semmoinen hyvin pieni, tarkka, spesifi kysymys ja keskittyä siihen, että mitenkä sitä spesifiä kysymystä nyt käsiteltäisiin. No, tähän liittyen sitten voi niin kuin pohtia ikään kuin yleisemmin, että minkälaista tietoa ollaan hakemassa. Se kysymyksen tyyppi ja tiedon luonne kytkeytyvät toisiinsa, ja sitä voi siinä pohdintaosuudessa sitten hiukan pähkäillä, että minkälaista tietoa on hakemassa. No, riippuen tutkimuskysymykseen luonteesta, niin valitaan sitten tutkimusmenetelmät, ja on hyvä sitten pohtia valittuja menetelmiä, niiden perusteluja, että miksi valitaan tietyn tyyppiset menetelmät, kuinka niiden menetelmien on tarkoitus sitten tuottaa dataa, jonka pohjalta voidaan vastata siihen tutkimuskysymykseen. Ja erilaisia menetelmiä ja niiden piirteitä voi sitten pohdiskella siinä kirjallisessa työssä. No, tutkimusprosessissa sitten hankitaan tai tuotetaan dataa, sitä perustietoa, jonka pohjalta sitten voidaan sitten sanoa jokin vastaus siihen kysymykseen. Ja tästä niin ikään erillisellä videolla on hahmotettu, että minkälaisia asioita tässä on hyvä pohtia. No, kun tutkija on hankkinut tai tuottanut tarvittavan datan. Ja lähtee sitten pohdiskelemaan sen jälkeen, että miten sitä nyt sitten dataa käsitellään. Jos ajatellaan, että tämä data ideaalisti olisi nyt semmoista raaka massaa, josta voidaan nyt sitten päätellä tulkitsemalla, analysoimalla asioita. Niitä tehdään siis päätelmät, joiden tarkoitus on olla vastaus siihen tutkimuskysymykseen. Kun mennään tähän vaiheeseen, niin silloin ikään kuin tavoitellaan nimenomaan vastausta siihen omaan tutkimuskysymykseen. Ja jos kaikki on mennyt hyvin, niin sieltä datasta saadaan sitten vastaus kysymykseen. Ja jos palataan tähän esimerkkiin tästä lastensuojeluaiheesta, ja jos meillä nyt olisi vaikka nyt sitten ollut kysymyksenä se, että miten sosiaalityöntekijä nyt tekee tulkintoja aiheesta, ja sitten olisi ikään kuin päädytty siihen, että pyritään selvittämään, että miten suomalaiset sosiaalityöntekijät ovat jotakin tiettyä säädöstä tulkinneet, ja ajateltaisiin, että tätä olisi selvitetty toisaalta haastattelemalla sosiaalityöntekijöitä eri puolilta Suomea esimerkiksi, tai joltakin maantieteelliseltä alueelta, kapeammalta maantieteelliseltä alueelta olisi haettu ihmisiä, joita olisi haastateltu, ja sitten lisäksi olisi hankittu ratkaisuasiakirjoja, miten lastensuojelutyöntekijät ovat sitten sosiaalityöntekijöitä esimerkiksi informoineet aiheesta ja niin edespäin. Ja sitten tulkittaisiin toisaalta haastatteluja ja sitten asiakirjoja analysoitaisiin, mitä kaikkea siellä olisi, ja luokiteltaisiin erityyppisiä vastauksia, ja sitten saataisiin sitten tulos, pääteltäisiin, että sosiaalityöntekijät korostavat ratkaisuissaan erityisesti sitä ja sitä, ja tai toisaalta ottavat huomioon tällaiset ja toisaalta tällaiset asiat, ja niin edespäin. Ja tätä kautta sitten saataisiin vastaus siihen alkuperäiseen tutkimusongelmaan, että mitenköhän käytännössä tätä nyt sitten on tulkittu tai niin edespäin. Ja lopuksi sitten saatu tieto olisi tarkoitus välittää tutkimusyhteisölle, jos tehtäisiin tutkimusta. Oletetaan, että tässä olisi nyt sitten vaikka kyse opinnäytetyöstä, niin pitäisi sitten kirjoittaa opinnäytetyö, jossa sitten selitettäisiin, kuinka tähän on niin kuin päädytty. Ja kenties sitten on löydetty jotakin sellaista yllättävää tietoa, joka sitten kiinnostaa vaikkapa tiedeyhteisöä laajemmin, antaa aiheen ehkä jatkotutkimukselle, tai saattaisi kiinnostaa lainsäätäjää viime kädessä, että minkälaiset ovat sosiaalityön käytänteet alalla, minkälaisia kysymyksiä, ongelmia ja ilmiöitä sieltä tulee vastaan. Ja sitten kirjoitettaisiin ja julkaistaisiin raportti ajatellen relevanttia yleisöä, ja sitten pyrittäisiin julkaisemaan se, jos se olisi sen arvoinen. No, tämä kirjallisen työidea siis on tavallaan käydä läpi ajatuksella se, että mitä voisi tutkia, miten sitä voisi tutkia, minkälaisia vaiheita siinä tutkimuksessa on. Ja toisaalta sitten pohtia suhteessa luentoihin ja kirjallisuuteen sitä, että mitä ilmiöitä siihen kytkeytyy, mitä ilmiöitä siellä taustalla on, miksi tehdään tällä tavalla asioita, tai miksi itse tekee tietyt valinnat, mitä jos olisikin pohtimassa jotakin aivan eri asiaa, miten se vaikuttaisi tutkimuksen luonteeseen, mikä on se oma ymmärrys siitä kyseisestä tutkimusprosessista, joko niin kuin sen prosessin ikään kuin sisäisen logiikan kautta, että miksi ajattelee tietyllä tavalla, tai sitten verraten johonkin muuhun ja ehkä pohdiskellen sitten erilaisia merkityksiä, jotka liittyy siihen tutkimusprosessiin. Ja tämä olisi nyt se kirjallisen työn idea ja tämän kurssin suoritus. Ja ideana siis on käyttää lähteenä luentoja ja kurssikirjallisuutta. Toki saa käyttää muutakin kirjallisuutta siitä kirjallisuudesta sen verran, että sen tulisi olla akateemista kirjallisuutta, metodikirjallisuutta tai kenties oman oppialan kirjoja, jos niihin on jo kerennyt tutustumaan ennen tätä kurssia. Niitä voi käyttää hyväksi. Ja kirjastosta löytyy kovasti kaikkea kirjallisuutta, jota voi käyttää hyväksi. Ei ole vaatimuksena, että käyttää mitään muuta. Riittää, että käyttää edellä mainittuja luentoja ja kirjoja hyväksi. Tärkeää on kuitenkin, että ei käytä sellaista lähteistöä, joka ei täytä akateemisia kriteereitä tai jotka eivät ole ensisijaisia akateemisia lähteitä. Wikipedia ei pääsääntöisesti ole pätevä lähde. Jos Wikipediaa lukee, niin sieltä pitäisi löytyä myöskin sitten alkuperäiset lähteet ja olisi tärkeää sitten käyttää niitä alkuperäisiä lähteitä. Samoin paljon käytetään tieteen termipankkia, mutta sekään ei ole alkuperäinen tieteellinen lähde, eli tulisi mennä sitten alkuperäisille tieteellisille lähteille, jos sitten sitä kautta löytää etsimänsä. On lukemattomasti lähteitä, jotka eivät sovellu akateemisiksi lähteiksi. No hyvä. Vielä sen verran tästä kirjallisesta työstä sanon, että täällä aiemmin mainitut oppimistavoitteet, tieteen tunnusmerkit, eri tieteen alojen luonteet, kriittinen suhtautuminen, erilaiset tiedon muodot, samoin kuin sitten opetussuunnitelmien sisällöissä mainitut melko lailla yleiset tiede, metodit, metodologiat, tutkimusprosessi, empiirisen, teoreettisen tutkimuksen aspektit. Nämä olisivat sellaisia vinkkeleitä, joita kannattaa yrittää siinä kirjallisessa työssä jollakin tavalla tuoda esille. Eli jos pohtii, että mitähän sinne kirjoittaisi, niin näihin sisältöihin ja oppimistavoitteisiin liittyvät asiat olisivat asioita, jotka olisi tärkeitä tuoda esille. No, toivotan kovasti tsemppiä kurssin suorittamiseen. Toivon, että videoista on hyötyä opiskelussa ja toivon, että kirjallisuus on ainakin pääsääntöisesti sellaista omaksumista, joka on pääsääntöisesti omaksuttavissa ilman hirveitä vaikeuksia. Kokemus on osoittanut, että jotkin aihepiirit tuntuvat tuottavan kovasti vaikeuksia. Opiskelijat ovat raportoineet, että jotkut tietyt osiot kirjoissa ovat haastavia. Toivon, että ette lannistu niiden ääressä ja toisaalta sitten totean, että tämä aihepiiri, tieteen teoria, on kyllä kovasti laaja ja vaikea ja kaikkea tässä yhden kurssin aikana ei pysty hahmottamaan. Mutta semmoinen hyvä käsitys tieteestä, jos tulee omaksuttua tai sen pystyy kirjallisella työllä osoittamaan, niin se varsin hyvin riittää. Tarkemmat ohjeet kirjallisen työn tekemiseen muodon ja sisältöjen puolesta, sen rakenteen puolesta löytyvät sitten kirjallisissa ohjeissa.